podcast fra NRK P3. De nyeste episoderne hører du først i appen NRK Radio.
Pachinko kan være årets beste tv-serie.
Oscar Isaac et spennende tilskudd til Marvels superheltgalleri i tv-serien Moon Knight.
Mens Morbius ingenting mer enn en middels Marvel-figur på kino. Og her sitter Birger Vestmo,
Marte Hedenstad
og Sigurd Vik.
Og vi skal jo egentlig ikke snakke om Oscar her nå, men vi har liksom ikke hatt en podcast eller radiosending etter Oscar, så ja, hva synes vi om det?
Nei, jeg husker noen i det hele tatt hvem det var som vant, eller?
Delvis.
Ganske sikker på at Koda vant.
Ja, jeg bare fleiper. Det var jo en liten skandale der som på en måte tok litt glansen av vinnerne, dessverre.
Ja, det var nok dessverre slik at The Slap Who Was Heard Around the World det som har dominert nyhetsbildet de siste dagene, og det jo dumt fordi Oscar handler jo om de store vinnerne som jo ble Koda med tre priser av tre mulige for beste film, beste adapterte manus og beste mannlige hovedrolle, mens Dune faktisk ble den mest vinnende. Jeg vet ikke om mange fikk med seg det, men hele seks priser ble det til den i de såkalt tekniske kategoriene, som jo litt feil egentlig å si, fordi en fotograf eller en lyddesigner også kunstnere, det samme med en klipper og produksjonsdesigner.
Absolutt, og der det jo litt sånn der irriterende å tenke på at det såpass mange av de tekniske prisene denne i år ble kastet ut av selve prisutdelingen, fordi det jo noe som virkelig har stor påvirkning på det produktet som vi ser, og som på en måte har veldig mye å si for hvordan det oppleves som seer, da. Mm.
Og så var det jo et norsk fokus på kvelden, og nå gjetter jeg, Birger, men jeg kan se for meg at du synes det var greier at verdens verste menneske ikke vant for beste internasjonale film der Drive My Car vant, enn manusprisen hvor Belfast snakket om seieren.
Ja, altså, jeg synes jo verdens verste menneske overgår de fleste andre av de nominerte filmene i all kategoria, egentlig, men jeg kan jo forstå at Drive My Car var en sterk utfordrer, som jo i og for seg fortjener en Oscar-pris, men at Kenneth Branagh skulle få Oscar for sitt manus til Belfast, den hadde jeg litt mer trøbbel med å forstå. En søt, sympatisk film, men Oscar-verdig manus? Nei, det var det ikke, og hadde vel også litt av de samme innvendingene mot Koda, som en charmerende familiefilm, men gud bedre, det må være en av de tynneste Oscar-vinnerne på en god del år. Ja, Green Book kan vi kanskje trekke frem her. Shakespeare in Love, for eksempel. Det jo en del eksempler opp gjennom årene der man har gått for de trygge, gode filmene i stedet for de som har utfordret oss litt.
Ja, jeg synes jo Koda en veldig søt film og veldig fin film, men jeg jo enig med deg der, Birger. Samtidig så tror jeg nok at tyngden ligger der litt på hvordan den skildrer mangfold, kanskje, som sikkert har vært en viktig del til at den faktisk endte opp som prisvinner, da.
Men da vi altså kjempeglad og fornøyd med at verdens verste menneske ble nominert til to Oscar-priser. Vi kjempefornøyd med at Dune ble den mest vinnende, og så vi ferdige med Oscar 2022.
Ja, vi skal nok høre mer om Oscar 2022 litt senere, i og med at Will Smith har prakket på seg litt trøbbel og torpeder sin egen Oscar-glans på den måten. Det var jo helt vanvittig. Men nok om Oscar, vi skal over til TV-skjermen og noe veldig stort som har skjedd der, Marte.
Ja, og der snakker vi jo ikke om Oscar, men jeg tror kanskje at vi kommer til å snakke om Emmy i forbindelse med Pachinko.
And people like us, we don't need to walk in our family's shadows.
지금 밤낮으로 이래가 손톱이 다 부러지고 내 안은 부족한 거 하나 없이 키울 겁니다.
Lista allerede lagt høyt, Marte, for du har jo sagt at det her kanskje årets beste tv-serie.
Ja, altså, jeg klarer ikke å se hvordan noe skal toppe den emosjonelle slagkraften Pachinko har hatt på meg. jeg begynner nesten å gråte bare av å høre på lydklippet. Det her en helt fantastisk TV-serie. Det Apple TV Plus sin nye storsatsning, som en amerikansk-koreansk og faktisk litt kanadisk produksjon, som tar oss med til Korea og Japan, da under Japans kolonistyre av Korea på starten av 1900-tallet, fra 1910 helt til 1989. Og dette her jo en del av historien som jeg har veldig lite kjennskap til. Jeg har gått på taekwondo, som er jo Koreas svar på karate, som også ble en sånn greie under kolonitida. Altså, det på en måte det jeg vet om den delen av historien. Men her det da en veldig sånn stor og viktig del av historien til to nasjoner, som fortelles gjennom en familie, gjennom flere generasjoner, men da gjennom livet til en kvinne. Og den kvinnen, det Sunja, som vi følger fra hun liten jente til hun gammel bestemor. Herregud, jeg klarer nesten ikke å snakke om det uten å gråte. Det høres litt sånn tullet ut, men jeg har hatt litt sånn problemer med å få ordene mine ut og ordene ned på papiret når det gjelder den serien her, fordi jeg blir så grepet av det. Og vi følger da Sunjaya fra hun liten jente, som sagt. Hun lever et ganske fattig liv, men likevel et rikt liv, med en far og mor som hun glad i, og folk rundt seg som hun glad i, på en øy ved kysten av Busan da, i Korea. Men det som skjer under kolonitida i Korea, at det blir veldig vanskelig for veldig mange koreanske familier å overleve, fordi de mister levebrødet sitt. Altså, det kommer, altså japanske styresmakter kommer og tar landområder, de kommer og tar ressurser, de blir kastet ut av hjemsteder, og det vanskelig å få kjøpt mat og så videre, fordi at japanerne har på en måte førsterett på alt av ressurser og så videre. Sånn at det veldig mange koreanere som flykter Korea på dette tidspunktet til ulike land. Jeg tror i løpet av hele kolonitiden så det sånn 2 millioner koreanere som forlater landet. Og det det som skjer med Sunja. Hun må forlate Korea, som hun elsker, og flytter til Osaka i Japan, hvor hun møter en veldig hard tilværelse også der, fordi koreanere annenrangs borgere i Japan. De fortjener liksom ikke å leve på en måte. Altså, de må ta til takke med veldig dårlig betalte jobber, og livet veldig, veldig vanskelig og trått. Og denne historien her, om hennes på en måte reise frem til dagens i hermetegn 1989, hvor hun gammel dame, fortelles parallelt med 80-tallet, hvor da hennes barnebarn, Solomon, sliter med å passe inn i Japan, fordi han født og oppvokst i Japan, men han koreansk. Og han fortsatt annenrangs borger. Han fortsatt en person som man liksom ikke kan stole på. Og han jo da sønn av en pachinko-mann, som da, for pachinko et sånn spill, sånn spillemaskinspill. Slottmaskin med masse sånne små kuler. Og det på en måte å drive sånne spillebuler med pachinko, det var på en måte en av de få jobbene koreanere kunne få, fordi det var såpass lavt på rangstigen. Så det at han sønn av en pachinko-mann på en måte ganske sånn hardt, og det noe som brukes mot han i det han forsøker å skape seg et liv som forretningsmann i USA og Japan. Sånn at det et veldig vanskelig liv, og det bare så utrolig vakkert hvordan disse to historiene veves oppå hverandre. Det klippes mellom dem veldig sånn frem og tilbake hele tiden, men på en veldig fin måte som understreker mye av det som skjer. Altså, det blir frempekt begge veier i historien. Det en sånn poetisk greie over det, hvordan det klippes sånn rent teknisk med kameraføringer og så videre. Og det rett og slett veldig vakkert, og det en serie som tar seg veldig god tid hele veien. Den tar seg tid til å være i samtaler over lengre tid. Den tar seg tid til å at kamera får lov til å hvile på fjesene til skuespillerne, hvor man føler mye. Og det veldig mye sånne ganske sånn poetiske løsninger rundt hvordan de maler på en måte litt sånn metaforer inn, da. Som for eksempel da Sunja skal forlate Korea, så skal hun også gifte seg og få servert en bolle med hvit ris som er veldig dyrebart. Faen. Og det er ikke lov å selge, altså den koreanske bonden har egentlig ikke lov å selge den hvite risen til koreanerne, fordi det er japanerne som har første rett på den veldig dyrebare hvite risen. Bare se for deg den situasjonen her. Du lever i en tid, det er ikke noe telefon. Du kan ikke ringe til folk når du har reist av gårde. Du kan ikke lese eller skrive, så du kan ikke sende brev. Og så skal du forlate familien din til et annet land som en veldig ung person, og du vet mest sannsynlig at kommer du aldri til å komme tilbake igjen. Men, og så spiser du denne bollen med hvit ris, som på en måte er smaken av hjemlandet ditt. Og måten den scenen er på, den forteller veldig mye om hvordan type serie Pachinko er, da, fordi at den serien her er full av veldig mange sånne scener som har stor betydning, hvor det er små ting som har veldig stor betydning, som rammer inn historien på veldig fint vis. Herregud, grinalys, ass.
Men hvorfor, altså, kan du prøve å beskrive, hvorfor gjør det her så inntrykk på det, tror du?
Jeg tror det er fordi det er så mye følelse i alt. Altså, både det visuelle, hvordan selve fotoet er rammet inn, det er veldig vakkert. Det er veldig vakre bilder. Enten det er i Korea i gamle dager, hvor det er mer sånn jordtoner, klærne har veldig mye sånn naturstruktur, det er veldig den type greia, så alt er veldig pent og det er veldig vakkert, til på en måte en annen type setting i på en måte Japan på 80-tallet, hvor alt er veldig sånn stålgrått og blått og hardt, og så veldig vakkert på sitt vis, og så er det et lydspor her som er utrolig sånn emosjonelt, og det er veldig sånn, hva heter det, sanselig i hvordan det oppleves. Det lager en sånn, alt har en følelse av vemod over seg, og det treffer meg veldig. Og så er det jo et knippe med skuespillere her som leverer helt fantastisk. Yoon Joo-jung, som spilte i Minari og vant Oscar for den, hun spiller jo da Sunja som gammel bestemor, og hun er jo en helt fantastisk skuespiller, trenger nesten ikke si noe mer om henne. Og så har vi da Mina Kim, som spiller den unge Sunja, og hun er et nytt stjerneskudd, som jeg håper vi får se masse mer fra, fordi hun er så utrolig god på bare det å klare å spille sårbar, men sterk samtidig, klare å på en måte på en ganske egentlig underspilt måte vise med hele kroppen sin og sjela si hvordan det er å skulle forlate alt du kjenner så godt til noe som er helt nytt og uventet og skummelt egentlig. Så det er veldig mange gode skuespillere her som gjør at liksom sånn det, både liksom stemningen, altså kameraføringer, bilder og lydspor og alt kommer liksom sammen og blir en helt sånn unik og vakker greie da. Og så er det noe med det vemodet som rører meg veldig, og det er en tidligvis ganske sånn dyp og vond sorg, og et sånt der tilbakeblikk på liksom hvilke valg jeg har tatt i livet, hvor har de ført meg i dag, hvor har de ført familien min i dag. Men samtidig så er det også et sånt håp for fremtiden der. Og der er det for eksempel kjenningsmelodien, altså introlåta på... det irriterer meg, nå husker jeg ikke navnet på introlåta i farten, men det er en sånn litt sånn gammel popaktig låt som legges over en pachinko-hall, hvor både skuespillerne fra... i hermetegn nåtiden på 80-tallet og fortiden fra liksom 20-tallet og 10-tallet og 30-tallet danser i den pachinko-hallen. Og det er bare sånn, det er så utrolig kult, og liksom det er på en måte treffer fortiden og nåtiden sammen liksom i et sånt øyeblikk da. Det så sprøtt, bare den introen legger liksom veldig sånn, også sånn følelser på hvordan resten av episoden oppleves. Så nei, det veldig, det så utrolig mange elementer som, som gjør det ekstra fint.
Er musikken laget av Wigwam?
Nei, musikken ikke laget av Wigwam.
Det ikke en sånn dansesekvens.
Men jeg tenkte på Wigwam faktisk da jeg så den. Det gjorde jeg.
Ja, og skjønner jeg at det fordi Peacemaker-serien har en danseåpning tonesatt av Wigwam. Kan du si to år om tekstinga og fargevalg i teksting her, Martha?
Du, det var helt nydelig at du sa. Det jo sånn at i denne serien så snakkes det både engelsk, det snakkes koreansk og det snakkes japansk. Og jeg klarer å høre forskjellen på japansk og koreansk. Det er relativt, altså selv om det høres litt likt ut, så er det ulikt nok til at man hører forskjell når det på en måte, der snakker de bare koreansk, og så etterpå så hører du en annen rollefigur som snakker bare japansk, så hører du forskjell. Men det som greia her at det her vi jo, møter jo en gjeng med rollefigurer som snakker både japansk og koreansk samtidig. Og plutselig så det noen koreanske ord, for eksempel, i en japansk dialog, og det hadde ikke jeg klart å høre forskjell på. Og derfor synes jeg det veldig stilig hvordan Apple TV har løst dette med å tekste på en spesiell måte, hvor de da har japansk tekst, altså tekstingen for det japanske i en farge, og tekstingen for det koreanske i en annen farge. Husker jeg ikke helt farge, det i hvert fall blå og gul, jeg husker ikke helt hvilket språk som har hvilken farge, men sånn at plutselig så kan du liksom se for eksempel en blå tekst da, som da betyr at det japansk, for eksempel, men så det gule ord innimellom, hvor du da skjønner at, ok, denne rollefiguren har kanskje på en måte, kanskje født i Korea, men har vokst opp i Japan, eller altså sånn, det en sånn der kulturblanding der, som kommer ganske tydelig frem for oss som ikke hører forskjellen sånn, i en sånn samtale, og det synes jeg veldig stilig løst.
Mm. Veldig tidsriktig da med blått og gult, ja. Så kanskje engelsk i kvitt, antar jeg?
Ja, det hvitt. Mm.
Men det jeg sitter igjen og lurer på jo, dette høres ut som My-serie, altså en historie som spenner over 70 år, eller hva det fordelt på to tidslinjer. Det nesten så på en måte vegrer meg litt for å gå i gang med det her, hvis du skjønner.
Jeg skjønner, og det som greia at det her jo da basert på en roman som skrevet av amerikansk-koreanske Min Jin Lee, og det jo et mye, det jo en romanserie, det et mye større verk, og der følger man på en måte handlingen kronologisk. Og jeg har ikke lest den boka, men jeg merker at det veldig mye som er utelatt. Det mye som fjernet, fordi de snakker om mennesker som på en måte vi ikke har møtt og sånn. Og det kunne ha blitt forvirrende, men det løst på en såpass god måte når det gjelder hvordan manuset skrevet, at det fungerer, og at siden de på en måte bare har plukket ut deler av historien og fortelle gjennom disse to tidslinjene, så fungerer det også fordi de såpass godt sydd sammen. Det ikke tilfeldig når det klippes mellom disse tidslinjene. De har alltid noe med hverandre å gjøre, ikke sant? At det hvis det noe som på en måte har påvirket hvordan Sunjaya og Solomons liv i dag, så får vi se det. Hvis det et frempekk i fortiden mot det vi vet kommer til å skje, eller noe sånt, så det et frempekk mot det. Og det klippes veldig dynamisk og naturlig mellom hverandre, sånn at det blir aldri forvirrende.
Det jeg lurer på krever det veldig mye av meg for å følge med på denne serien? Eller flyten så god at det, altså, den forteller seg selv?
Altså, flyten jo veldig god. Jeg blir grepet og fanget av det. Men samtidig så det jo som sagt en påkoblet serie på grunn av språkforskjellene. Du må jo alltid lese teksten. Du kan ikke på en måte se bort et øyeblikk eller noe sånt. Den påkoblet, men flyten i serien likevel god. Men du må følge med, ellers så tror jeg du faller fort av.
Jeg pleier som regel å følge med altså, på serien jeg ser på, så det var betryggende. Ja, men en av årets beste serier altså, du Du ser ikke for deg at noen skal komme og trumfe det her?
Nå rekker Sigurd opp hånda.
Nei, det var egentlig for å komme et nytt poeng, men det jo spennende å allerede i overgangen mars-april spå såpass. Men jeg tenker jo det at det i hvert fall årets beste dramaserie så langt, jo bare i seg selv en begivenhet. Og du drista jo deg, husker jeg, da verdens verste menneske kom på kjære, du fikk pressevis den til å si at det i hvert fall var årets beste film så langt, og muligens det også årets beste film. Så jeg tenker Barthe har vel samme muligheten her til å si at i hvert fall så langt, og muligens også når året skal oppsummeres.
Ja. Og nå fant jeg ut låta som på introsporet, holdt jeg på å si. Let's live for today. Den der sha-la-la-la-la, let's live for today. Sha-la-la.
Full danse vib i pachinko-hallen.
Ja, hvor to eller flere generasjoner forenes i en, og det er veldig fint. Men altså, jeg har, altså, nå det en uke siden jeg så pachinko. Jeg griner fortsatt av å snakke om det. Jeg griner fortsatt av å høre musikken fra serien. Jeg tenker på den. Den preger meg. Sånn at det skal veldig mye til for at en tv-serie skal toppe denne, selv om vi bare mars-april nå.
Det jo ikke ofte vi reklamerer her, men jeg vil bare si, nå har Apple TV Plus som strømmetjeneste kommet og festet seg litt. Grann. Altså, du har hatt de store snakkisene, altså The Morning Show, som var din første store, Ted Lasso, fotballkomedien, som har gitt dem mye blest. Du har Mythic Quest, altså gamer-serien. Mm. Du har Dickinson, som du, Marte, har vært veldig glad i.
Mm.
Og så må jeg bare si, nå på starten av året her, så har Severance kommet og plassert seg som en konspirasjonstriller av estetisk finesse som bare er helt nydelig. Den går for tida på Apple TV Plus og er en kjempeanbefaling. Pachinko er en kjempeanbefaling. Terningkast 6, den begynner nå å gå med ukentlige episoder, hvis jeg skjønner.
Ja, de slapp 3 episoder først, og så går det ukentlig.
Ja, og så i morgen, i skravlende stund, altså 1. april, så kommer også Slow Horses, en etterretningssorthumoristisk komedie med Gary Oldman og Jason Price. Nei, hva heter den? Han gamle, gode, britiske skuespilleren.
Jonathan Price?
Jonathan Price, tusen takk. De to i en sånn skikkelig MI5-sak som jeg har smugtittet på, og altså, som også er en skikkelig god bit. Så hvis det er en tid i livet hvor du trenger litt TV, og du har lyst til å sjekke ut en ny strømmetjeneste, så har Apple TV Plus, det er kanskje ikke den som roper høyest, men det er en del god TV å se der, i tillegg til en del god film også. Men redaksjonelt fundert reklame for Apple TV Plus her altså.
Og så må jeg bare si, det kan hende også at pachinko treffer meg såpass hardt, fordi det handler om mennesker som får landet sitt okkupert og må flykte. Det er i tiden, for å si det sånn, så det blir ganske sterkt.
Terningkast 6, selvfølgelig til pachinko, og en soleklar anbefaling. Kanskje årets varmeste anbefaling fra Marte Hedenstad i hvert fall. Men nå skal vi videre til en annen serie på en annen strømmetjeneste som, kanskje ikke er så høyt oppe i kvalitet, Sigurd?
Nei, den er i et univers som er blant de mest populære fiksjonsuniversene i den popkulturelle verden. Her snakker vi Avengers-universet, men den 6. TV-serien som Marvel Studios og Disney Plus lager, ikke like bra som det beste. Vi snakker da om Moon Knight.
Oh my god, you're alive. What's wrong with you, Mark?
Why did you call me Mark?
It must be very difficult.
The voice in your head.
Shut up!
There's chaos in you. Embrace the chaos.
Hvem er Moon Knight, og hvilken posisjon har vedkommende i Marvel-universet?
Nei, for første gang så bruker da Disney Plus og Marvel Studios en tv-serie til å introdusere oss for en person som vi ikke kjenner godt fra kinoverdenen. Altså, den første serien var WandaVision. Det var WandaVision, de kjente vi godt fra Avengers-filmene. Så kom Falcon and Winter Soldier, dem kjente vi godt fra før. Så kom Loki, han hadde vi relativt god koll på. What If var jo en animert serie som hadde veldig mange forskjellige av de superheltene vi kjente fra før. Og så var det da Hawkeye som kom som en juleaction-serie, og riktig nok introdusert en ny figur, men også basert seg på Hawkeye som vi da kjente godt. Men nå er det Oscar Isaac veldig kjent skuespiller fra blant annet Star Wars, fra Dune, fra en rekke gode, litt smalere filmer som Ex Machina og The Card Counter, og så mye bra. Spilt også i en veldig velspilt tv-serie på HBO, en ny versjon av Scener fra et ekteskap i fjor. Han går da inn her som hovedperson, som er litt krevende å forklare, for Moon Knight er en person som har flere identiteter. Mark Spector er det navnet som er navnet hans, egentlig, som lider da av en sånn dissosiativ identitetsforstyrrelse, det var det heter, som gjør at han også er Steven Grant, som jobber i gavebutikken på et museum i London. Mark er egentlig leiesoldat, og så har han inngått en avtale med en egyptisk gud, som gjør at han har superkrefter, som gjør at han blir minst en versjon av superhelt når han bestemmer seg for det. Så det er et relativt komplekst etableringsopplegg som foregår da i denne serien, som også blander sjangerer på harde livet. Altså, på Wikipedia så står det at det her er en serie som er en mix av action-eventyr, psykologisk horror og superheltserie, og her kan du legge til komedie, skattejakt, surrealisme og romantikk, og enda så har du egentlig ikke favnet den sjangerblandingen som er Moon Knight-serien. Jeg har fått sett 4 av 6 episoder, den har allerede begynt å gå på strømmetjenesten Disney+. Du har vel sett første episoden, Marte?
Ja, jeg har sett første episode, og jeg storkoset meg skikkelig med det, altså.
Ja, for der humorbiten ganske langt ifra, både ja. I action, som er humørfylt, og ikke minst i Oscar Isaac sin charmerende, litt sånn fumlete hovedrolle.
Veldig gøy, og han, altså, den innledes jo med at det er det Steve han heter? Steven?
Steven Grant.
Steven, som på en måte får lov til å være hovedrolle, da. Og det er veldig morsomt, veldig artig, litt sånn nevrotisk type, og etter hvert som det begynner å skje ting, så liker jeg også veldig godt hvordan det klippes, og hvordan det på en måte utføres, da, denne denne personlighetsforstyrrelsen, fordi vi har jo sett superhelt-sjanger opplegg med dette tidligere, altså Split, M. Night Shyamalan er jo i den samme sjangeren, og den...
Ja, der var det 14 personligheter,
ikke? Ja, det var jo enda flere, men det synes jeg ikke fungerte like bra, men her er det løst på en veldig kul måte som også blir veldig underholdende å se på.
Jeg er veldig enig, og det er veldig mye som svinger godt i Moon Knight, og første episoden, til dels andre episoden, og også fjerde episoden er god, men så sitter jeg med en fornemmelse av at det her er litt et filmmanus som på hvert fall enkelte områder er vannet ut til å bli en 6 timers miniserie. For i likhet da, og nå er jeg kanskje litt slem, men det her er i hvert fall min oppfatning, The Falcon and the Winter Soldier føltes litt tværet ut i enkelte sekvenser. Den var ikke alltid et driv der, det virket som den var fylt på med en del generiske sekvenser som tilhører sjangeren, og som selvfølgelig er velprodusert, for det er jo snakk om Marvel Studios og Disney, så det er ikke dårlig, men det er også litt sånn ja, så sitter vi her da og venter på at neste steg skal komme. Ethan Hawke spiller jo skurken her, og også skurkerollen synes jeg er interessant, men ikke enda helt på det nivået som jeg hadde håpet på, fordi vi har blitt bortskjemt med Thanos, og liksom motivasjonen hans kom jo veldig tydelig fram. Altså, det var en skurk som hadde egentlig noen gode intensjoner inni der, men ender likevel opp med å utslette halve jordens eller verdens befolkning. Her er det egyptisk mytologi og litt sånn Minority Report-greia med hvordan man skal dømme folk hvis man vet at de muligens skal gjøre noe som er ondskap i fremtiden.
Men det er jo spennende konsept.
Det er kjempespennende, men det blir ikke løst med den samme finessen som for eksempel Thanos, for i dialogene hvor det moralfilosofiske skal snakkes om, blant annet da mellom Ethan Hawkes rollefigur og Oscar Isaacs rollefigur, så blir liksom eksemplene litt sånn enkel og tydelig, og du kommer ikke inn i tankegodset på en måte som virkelig begeister og får deg til å gruble da, og tenke sånn, oi, det blir mer en sånn der, ja, den skurken må vi stoppe. Så blir det liksom det oppdraget for denne filmen. Men, jeg har sett 4 av 6 episoder. jeg vet ikke hvor det her går. Så det en idiotisk øvelse å sitte og kaste terning og mene veldig mye om en tv-serie som har såpass mye til felles med en filmfortelling etter to tredjedeler. Fordi det ikke en serie som liksom sånn som WandaVision, veldig episodisk bygd opp, hvor du liksom merker at det her kan bare fortelles som en tv-serie, og hver episode liksom en egen greie. Her det mer en sammenhengende historie som stopper selvfølgelig på cliffhanger, da. Men jeg, før jeg har sett slutten, så vet jeg egentlig ikke helt hva Moon Knight har av ambisjonsnivå, om det bare en enkel og kul og grei egyptisk gravkammer, arkeologi, eventyrjakt med en ny superhelt og en grei skurk, eller om det faktisk, fordi de fortellegrepene du snakker om, ja, legger opp til at det et lag til her. Og jeg håper det, for det skjer ting i episode 4, og det skjer ting underveis som veldig elegant, og som legger opp til at det kan være at hovedperson, fortellergrep, og tematikk skal løftes opp til en større enhet, i så fall, fytti rakkeren, altså Legion-superhelt-serien en liten referanse her, men det kan også hende at det bare filmjåleri, staffasje, pynt for å holde et mystisk slør foran publikums øya, og i så fall så ikke jeg like begeistret, men all den tiden jeg ikke har sett slutten, det her en meningsløs filmanmeldelse, beklager.
Du nevnte Legion-referanser. Hvordan det egentlig med Moon Knight og referanser til andre deler av Marvel-universet? Fordi det mange filmer og serier å ha i bakhodet nå. Må man ha sett alt for å henge med i Moon Knight?
Der opplever jeg at man ikke trenger å ha sett Avengers-universfilmene for å henge med. Men det jeg lurer på, nå som på en måte det begynner å bli litt mer crossovers mellom altså det Disney-eide delen av universet, og hva blir det, Fox...
Sony, som vi snart snakker om, ja.
Ja. Og da lurer jeg på, vil det være for eksempel referanser til X-Men, og nærmere bestemt X-Men Apocalypse, hvor jo da Oscar Isaac også spiller, kan Moon Knight møte Apocalypse på et tidspunkt, og hva skjer i så fall da? Begge to er litt sånn der, er jo superhelt slags superskurker fra Egypt.
Ja.
Så det, hva skjer med det?
Ja, nei, det det er noen muligheter her som stedig, men du trenger ikke å kjenne til noe særlig. Altså, det her en av de seriene i Marvel Cinematic Universe som enklest å ta fatt på, nettopp fordi at den introduserer noe nytt, og heller ikke henger veldig sammen med det andre. Så det jo veldig mye kjent og kjært her, med liksom egyptiske guder, gamle gravkammer, arkeologioppdrag. Det er ikke sånn at du liksom... Selv om serien litt avansert i en del av fortellergrepene, og jeg spent da på hvordan den dissosiative identitetsforstyrrelsen til hovedpersonen skal spilles ut, om det bare at her det flere identiteter, eller om det ligger noe større bak der, men uavhengig av det, så det lett å følge med, og som du sa, altså, de har løst overgangen mellom de ulike identitetene på en fiffig måte. Her speil viktig, og det lekende samspillet Oscar Isaac har med seg selv en fornøyelse å se på. Altså, det jo en skuespiller her som Nei, det sant. Det var ikke meningen å være grov det her. Men altså, og Oscar Isaac som tilskudd til et Marvel Cinematic Universe som nå driver og bytter ut sine hovedpersoner. Altså, vi har mistet Robert Downey Jr. Mm. Det en fornyelse som foregår. Han tror jeg kommer til å være kjempegod i disse nye ensemble-filmene hvis han får lov til å være med der. For han har litt av de kvalitetene som Mark Ruffalo bringer til den lune siden av Bruce Banner. Mm. Men han har også i Steven Grant da, så tilfører en fjollet komikk som ganske ny i det her universet. Det en annen type komedie enn vi har sett i Guardians of the Galaxy og Thor Ragnarok, selv om det slapstick involvert her også, i hvert fall i et par av byttene. Men han så karismatisk, ja. Oscar Isaac, at han blir en attraksjon i seg selv i Marvel Cinematic Universe.
Det en scene i den første episoden hvor denne litt sånn fyren som sliter litt med sosiale samhandlinger med andre mennesker, for eksempel etter en lang dag på museet sitter og spiser en burrito eller noe sånt, noe ved siden av en fyr som er sånn der, putt penger i hatten og så beveger han seg karakter, og den personen bare sitter der helt helt liksom i stiv stock hele tiden, fordi det jobben til personen, og Oscar Isaac har den kjempelange samtalen, liksom, fordi han har ingen andre å prate med, og det bare, det så nydelig løst, og det kjempemorsomt laget.
Ja, og så kan jeg love at Marte sannsynligvis storkoset seg, men hvis Vam tonelagt fluktscene i Alpene, fordi han lider av søvnløsenhet, og Wake Me Up Before You Go-Go er selvfølgelig apropos musikk her.
Det var en bra apropos låt akkurat der, eller du rynka på nesa, du, eller? Jeg koste meg, jeg sa til mannen, men se på det der, det var gøy.
Jeg satt og så den scenen, så tenkte jeg, det her kommer Marte til å elske. Det var en god scene, ikke først og fremst på grunn av låta. Det var en god scene,
ja, en god scene
i seg selv. Det er en kakebilflukt i Alpene som er verdt å følge med på. Nå har jeg vært litt negativ, Birger. Jeg vet ikke om du liksom kjenner lysten til å juvløs på Moon Knight som tv-serie onsdager på Disney+.
Altså, nå er det slik at jeg har havnet litt i bakleksa på Marvel-serien. Jeg har hverken sett Loki eller Winter Soldier Falcon-serien. Ja.
Nei, men det er ikke to viktigste Så det er greit, og du trenger ikke å se dem for å se det her.
Men jeg er en kjempestor fan av Oscar Isaac, og jeg liker jo Ethan Hawke også, og ikke minst F. Murray Abraham, som jeg leser i anmeldelsen din, voice en gresk gud.
Egyptisk gud.
Unnskyld, egyptisk gud.
Og han er for meg det komiske høydepunktet. Han er jo kjent for mange som veldig alvorlig type i Homeland-universet. Han er jo en nydelig skuespiller. Han gjør en kjempegod komisk rolle i den allerede nevnte serien Mythic Quest, som ligger på Apple TV+. Og her får han også spilt ut sitt komiske register som en grett nebbat gud som kommenterer de ulike identitetene til Oscar Isaacs rollefigur med replikksnert og mye sånn lett absurd humor, så han er også en attraksjon.
Men jeg får absolutt lyst til å binge Moon Knight, for selv om du har vært litt negativ delvis her, så er du overveiende positivt innstilt.
Ja, altså det er mye jeg liker her. Det er bare historien jeg er litt usikker på, om bare er liksom en historie som skal være der for å la oss bli kjent med menneskene, eller om det faktisk er en god historie. Og som sagt, det er Disney ga oss 4 av 6 episoder. Det er mer enn de pleier å gi oss til anmeldelse. De pleier å gi 1 eller 2.
Jeg
er
gjerrig.
Ja, de er, og jeg tror også det har litt med at den ikke er ferdig innspilt. Men i og med at det her er en miniserie som da legger seg opp mot på en måte filmens fortellerstruktur, så er det å stoppe 2/3 ut i en film og så skulle avgi en dom, det er vel ikke noe du ville ha foretrukket som arbeidsmønster, Birger?
Nei.
Nei. Og det er litt sånn her også. Så det blir en firer, og det er en anbefaling til dem som liker den humørfylte delen av Marvel Cinematic Universe. Men jeg ser også at det er litt sånn skavanka i plott der. Episode 3 var for meg et bunnpunkt. Heldigvis så tok det seg opp igjen i episode 4, men det er en del sånne sideoppdrag, hvis man kan liksom tenke litt sånn i spillmodus, når man skal liksom innom en plass og få litt informasjon, man må bortom der og banke opp noen folk, og en del av de blir veldig sånn formelbasert, og litt sånn, kanskje man bare skulle ha klippet dem bort, rett og slett, fordi det at 45 minutter, altså det blir jo nesten en 5-6 timers lang film da, og det å liksom ha litt sånn intetsigende actionsekvenser inn i en sånn film, det gjør jo noe med opplevelsen, det hjelper jo at det kommer som ukentlige episoder og at det her ikke skal binges, men litt som Marvel-serien til Netflix, altså Daredevil, Luke Cage, Jessica Jones, hadde en liten sånn slump i midten, så føltes episode 3 som en sånn midtserieslump i Moon Knight, men altså det er noe bare den ukas episode, så tar det jo seg opp igjen, så det er ikke noe grunn til å bli avskrekket når episode 3 ikke helt lever opp til forventningene muligens.
Du har gitt terningkast 4 til Moon Knight, som vi kan se på Disney+. Vi skal gå fra skjermen til kino-lerettet, men vi skal holde oss i Marvel-universet, fordi Morbius er en Marvel-figur eid av Sony. De eier jo også Spider-Man, og Morbius hører inn under Spider-Man-universet. Han så dagens lys i 1971 som en av Spider-Mans fiender i en tegneserie da. Opp gjennom åra så har han visst nok da blitt en sentral figur i egne serier, men jeg har ikke noe forhold til Morbius. Har noen hørt om han før han nå er på kino?
Nej, jag har inte. Altså, jag började höra man då jag fick höra att det skulle komma en film som heter Morbius.
Och hvis du ska vara så ärlig och grundig, så må jag säga att det samma gäller Moon Knight och om mig för dem som inte skönt det av min. Så nej, inte hört om.
Nej, så Morbius känner jag för ha oss unnskyld, men han blir nu då introducerad för ett stort publikum i en ny kinofilm som blev inspelt för 3 år sedan, men så kom pandemin och gjorde att den blev utsatt och den blev utsatt lite och ända mer och ända mer. Og nå har de endelig da greid å sette en premieredato, og da synes jeg det litt snedig at den kommer i samme uke som Marvel-serien Moon Knight på Disney+. Altså, snakket de ikke sammen?
Altså, jeg har blandet de to titlene så mye de siste par ukene. Altså, 2 Marvel-helter, skurker, altså på M, det går sur. Det er veldig dårlig planlegging.
Ja, men selv om det kan være at Morbius dukker opp i Marvel Cinematic Universe, sånn som Spider-Man har gjort, så enn så lenge det her ikke en del av Marvel Cinematic Universe, men en del av Venom og... Venom heter den det?
Venom.
Og Spider-Man-filmeren.
Ja, det heter Spider-Man Universe.
Det gjør det. Så det er egentlig 2 konkurrerende Marvel-helter på M. Ja, vi kjøper det.
Michael, what have you done?
I was trying to help people. But the cure.
It's a curse.
Michael.
I have powers that can only be described as superhuman. But there's a cost.
Now, I face a choice. To hunt.
And consume blood.
Ja, Morbius med, og terningkast 3. Dessverre så ikke det her en veldig spennende ny figur, slik han blir presentert på kino. I anmeldelsen min så bruker jeg ord som generisk og overfladisk, og det jo veldig synd da, fordi Jared Leto, som spiller hovedrollen, han gir gjerne, og han fremdeles en veldig interessant figur, og ikke minst, han ser helt fantastisk amazing ut i en alder av 50.
Eller, her er han 50?
Ja, han 50 år gammel. Det vil si, han var tross alt da 47 da han spilte inn filmen, for det var jo for 3 år siden. Men han held seg godt altså, og jeg blir veldig misunnelig på det, men ja. Det noe så. Dessverre så heller ikke filmens øvrige kvaliteter det nivået som Jared Leto vanligvis har, og det gjør jo sitt til at Morbius blir en litt sånn uinteressant nyvinning i Marvel-universet, eller i Spider-Man-universet, som vi må kalle det her, fordi alle hardbarka Marvel-fans er veldig nøye med at det skal skilles mellom Marvel-film og Sony-film, som da har lisensiert enkelte Marvel-figurer. Mm. Men Morbius er altså da Michael Morbius, som vi får se vekse opp på et hjem for syke barn i Hellas. Han har en blodsykdom som gjør at kroppen sykelig og svak, og han avhengig av krykka. Det samme jevnaldrende Milo, som blir hans beste venn på dette sykehuset, som da ledes av en doktor som heter Emil Nichols, spilt av Jared Harris. Og han innser at Michael Morbius, han begavet, får han sendt av gårde til en skole for begavede barn i New York, og det derfor handlingen befinner seg der da, 25 år senere, og det han ønsker mest av alt, det å finne en kur mot blodsykdommen som har rammet han. Han lever på lånt tid, har sannsynligvis ikke veldig lenge igjen, og det har heller ikke hans gode kompis Milo, som i voksen alder spilles av Matt Smith, som har finansiert hele prosjektet. Det viser seg at nøkken til denne kuren, det etter annet de tar ut fra vampyrflaggermus, og det viser seg at denne kuren har jo en uheldig bieffekt da på Michael Morbius. Mm. Hver gang han tar medisin, som gir han enda litt mer tid, så forvandler han seg til et vampyrmonster.
Denne historien har jeg hørt før, føler jeg.
Har du det?
Men da det ofte sånn der, på jakt i den søramerikanske regnskogen etter en kur for et eller annet, og så det noen vampyrflaggemuser, og så blir det helvete. Ja,
han faktisk i Sør-Amerika igjen, i en prolog i denne filmen.
Ikke sant.
Så han står overfor et veldig vanskelig valg. Altså, skal han fortsette å ta denne medisin, som da åpenbart det eneste som kan gjøre han frisk, og som kan holde han i live? på bekostning av at andre mennesker må dø, og nå, ja, fordi at han må jo ha blod, sant? Og når han blir dette vampyrmonstret, så har han ikke helt de samme moralske skruplene som han vanligvis har, så da går det ut over vanlige dødelige. Heldigvis så er det stort sett bad guys det går ut over.
Ikke sant.
Ikke uskyldige mennesker. Men så viser det seg at Milo, som da har finansiert hele herligheten, han er også veldig interessert i å bli frisk, og han er kanskje ikke like opptatt av de uheldige konsekvensene ved å ta denne medisin, slik at de to gamle vennene plutselig blir fiender. Og der har du utgangspunktet for filmen Morbius, som er regissert av en svenske, Daniel Espinosa, kjent for Snabba Cash og Safe House og Life, blant annet. Og han har jo greid å lage en sånn anti-superhelte-film med masse digitale effekter og spektakulære slagscener, og det ser og høres flott ut, men det er bare litt kjedelig og pregløst og tannløst.
Jeg bare lurer på, altså det er ikke noe tvil om at superhelt-sjangeren er utrolig populær, og at de aller største titlene tilhører superhelt-sjangeren, og så kan man diskutere hva man synes om det, opp og ned. Men har vi nå også fått at det begynner å liksom komme så mye at man begynner å få litt sånn B-film superhelt-filmer, altså sånn som man gjorde med altså, populære action-sjangere på 80-tallet, at, det nest, altså at vi nå kan begynne å nesten forvente oss sånn rett ja. På DVD, rett på video superhelt-filmer, og at det her er nærmer det?
Svaret på det er nok ja. Jeg tror ikke at det er uten grunn at de har lagt premieren til uka etter Oscar, når, altså nå kunne jo ikke de vite at vi skulle snakke om Oscar med høy lidenskap så mange dager etterpå, men at de har funnet en slott i markedet som ikke var veldig viktig, og der ingen andre viktige filmer la seg. Og det her er helt klart en B-film i Marvel-sammenheng, som jeg tror skal funke som en introduksjon til Morbius, slik at de kan bruke han i andre filmer senere. Ikke nødvendigvis Morbius 2 eller 3, men i andre Sony-filmer som har Marvel-figurer i seg.
Ja, for jeg tenker, altså på TV-fronten så har jo det der egentlig eksistert veldig lenge med at flere av superheltuniversene har vært med lavere budsjett og mer rett på TV. Altså ikke et ondt ord om Arrowverse, selv om det går an å si noen men det har vært en mer sånn tydelig skille da, hvor prestigeseriene har kommet, sånn som Watchmen, sånn som The Boys og sånn som med Marvel Studios sine Disney-serier og til dels Netflix, og at det er veldig tydelig, men det har hele tiden vært et ganske sånn stort register da, av ulike typer produksjoner med ulik publikumsappell, men at kinofilmen også nå begynner, eller kanskje det ikke begynner, kanskje den har vært sånn lenge, men at superheltsjangeren på kino nå også har liksom ulike hyller som, og ulike publikum den jakter etter, for det virker jo her som det jaktes etter popcorn-publikummet som bare vil ha mer etter denne kult, artig, superhelt moro, og sånn var vel Venom-filmeren også, uten at jeg har sett dem enda, fordi du driver jo ikke av Terningkast 2 og sånn der, Birgit, så jeg har holdt meg litt unna dem.
Ja, den første Venom-filmen likte jeg ikke spesielt godt, den andre var bedre, for den var mye morsommere, men jeg har faktisk sammenlignet Morbius med Venom i anmeldelsen min, fordi de har samme problemet. Begge har monstre med svære tenner som liker å bite folk i hjel, og det er helt uten blod. Eller så å si uten blod. Det er litt blod i Morbius, det skal sies. Men her burde de rett og slett bare lage en all-out skrekk-superheltfilm med alt du kan bøtte på av blod og gør. Altså, figuren skriker etter det omtrent. Så det er mulig at det er noe feil med meg, da, men jeg vil at det skal være skikkelig harde virkemidler i en film der figurene ber om det.
Mens, 15-årsgrense også, ikke da?
Så. Ja, det er 15-årsgrense, men du vet, i USA så har de siktet mot PG-13, og av en eller annen grunn så har det akkurat blitt litt for brutalt da i Norge, kanskje, så det ble 15 i stedet for 12, men altså, 12-åringer, dem har ikke noe problem med å se en film som Morbius. Det er vel heller det at en film med 12-årsgrense i Norge, der kan også 8-åringer gå sammen med foresatte, og ja, da kan jeg jo skjønne at det blir litt for brutalt det her, men det er et problem det der altså, at 12-årsgrensa også funker litt nedover, fordi en film som Morbius hadde definitivt hatt godt av en 12-årsgrense, og 15, det er for høyt, rett og slett, for en film som det her. Og det er dumt, fordi, ja, her kunne filmen ha virkelig hatt nytte av litt sterkere virkemidler, og mere blod, mere gør.
Vi snakket jo om at Moon Knight hadde en kul rolleliste med Ethan Hawke og Oscar Isaac og F. Abraham Murray, men altså, her med Jared Leto, Jared Harris og ikke minst da Doctor Who innlyngen Matt Smith. Det ja. Er jo et rollegalleri som skulle fordre at det er skuespillere som bør få mye ut av sine tegneseriebaserte rollefigurer.
Ja, altså, de er flinke. Jared Leto er aldri uinteressant å se på et kino. Loretta også. Matt Smith gjør rollen sin godt ut ifra premissene. Jared Harris, han blir dessverre sterkt underbrukt i denne filmen. Jeg lurer på om han har blitt klippt vekk mye, eller altså, det her manuset må ha vært litt mer da han signet opp for det enn det det ble til slutt. Så litt misbruk av Jared Harris, men absolutt greit med Matt Smith og Jared Leto.
Det her er jo den andre superheltfilmen spekka av stjerner Jared Leto har en sentral rolle i. Ingen av de har vært spesielt bra. Hva var det du ga Suicide Squad, Birger, husker du det?
Den siste Suicide Squad var jo nei, fantastisk.
Nei, ikke siste, den første.
Den du ga tre.
Det ble en tre på terningen, ja, mens den siste av James Gunn, det ble jo en ren femmer.
Den var kul, den men var den første med Jared Leto som Joker var jo ikke spesielt bra.
Nei, dessverre så manglet den snert og humor, mens den siste Suicide Squad hadde alt av ja. Det. Så jeg er litt skuffet over Morbius. Det er, jeg kan si såpass at den har to post-credit scenes, så følg med. Og der får vi vel en liten pekepinn på hva Sony har tenkt å gjøre med Morbius siden. Han, vi har ikke sett det siste av han, det tror jeg nok er ganske sikkert. Og ja, hvis du ser på internett nå ved database, og hvis du leter litt på YouTube og nettet, så ja, da er det ikke hemmelig hva som skjer i disse post-credit-sekvensene. Så fremtiden er lys for Jared Leto i Morbius-sammenheng, men jeg vet ikke om jeg føler noe stort behov for å se en Morbius 2 eller 3. Han kan godt funke som en del av et større persongalleri i en annen film i Spider-Man-universet til Sony, men som solofilm så ble det her for bleikt, og derfor en treer på terningen til Morbius. Med det så sier vi at nok er nok, og vil bare anbefale all å høre vår radiosending på P3 hver søndag fra klokka 12 til 3.
Det må du gjøre, og så kan du klikke deg inn på p3.no/filmpolitiet hvis du har lyst til å lese alle våre anmeldelser.
Og hvis du vil nå oss med enten ris, ros, tilbakemeldinger, ønsker eller noe annet, så er det bare å sende en e-post til filmpolitiet@nrk.no.
I studio i dag satt Birger Vestmo,
Marte Hedenstad
og Sigurd Vik.
Dinga! Ja, hallo, Martin Lepperød her.
Henrik Farley her.
Og Jørnis Josef Abdule.
Vi lager en podcast som heter Dynga.
Mm-hmm.
Det er en søpplepodcast.
Det er en søpplepodcast av og med søpplefolk. Vi, halvpodden handler om oss, andre halvparten handler om deg der hjemme.
Hvis du er lei av tre unge menn som fjaser om å være tre unge menn, så er dette her podcasten for deg.
Ja.
Og gi det et forsøk, liker du det, velkommen til familien. Liker du det ikke, geræring.
Ja, det er på en måte verdt å sjekke
geræring.
Ut. Det er jo verdt å sjekke
geræring.
Ut. Geræring. Det er jo sånn artig, jeg synes det er god stemning. Ja.
Get in here or get out of here.
Get in!
Det er gratis.
Og hvor veldig mange av de andre podcastene som har kvalitet har gått bak betalingsmur, så har vi skjønt vår verdi.
Og vi kjører mantra, get what you pay for.
Det er ingenting.
Nei, ja, men dynga, det er jo det som er vitsen, Martin.
Dynga ligger klar.
Ha da!
Dynga! Dynga! Hver fredag på P3. Og når du vil i appen NRK Radio.